Labrīt! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim 30. novembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2016. gadam un to pavadošie likumprojekti. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā, otrais lasējums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Trupavnieks.
Padējumā priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam grozījumu sazartspēļu un izložu likumā. Ir saņemts 21 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums finanšu ministrija parlamentārais sekretārs komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādina. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Finanšu ministrija parlamentārais sekretārs Ašerādins. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums budžeta un finanšu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums budžeta un finanšu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts, iekļauts ministru kabineta priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums budžeta un finanšu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļauts ministru kabineta priekšlikumā numur 18.
Deputāti atbalsta.
18. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturi 7, līdz ar to likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Gudamais savis priekšētātāji. Godātie kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Komisija ir saņēmusi 17 priekšlikumus. Pirmais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija, valdības vadītāji, ministri, ļoti cienījamās dāmas, augstie godātie kungi. Centīšos īsi izstāstīt šī un arī saistīto nākamo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu būtību šajā likumprojektā, kas lielā mērā sasaucas arī ar mūsu piedāvātajiem grozījumiem nākamajā likumprojektā par akcīzes nodokli. Tātad Latvijas reģiona apvienības frakcijas piedāvājums ir papildināt transporta līdzekļu sarakstu, kas atbrīvojami no eksploatācijas nodokļa maksāšanas. Gan tāpēc, ka tas īsti nav samērojams ar transporta līdzekļa izmantošanas intensitāti, gan tāpēc, ka arī pārējās Baltijas valstīs virknei transporta līdzekļu netiek piemērots šāds atsevišķs eksploatācijas nodoklis. Mūsu priekšlikumi ietver arī kompensējošo mehānismu, proti tie paredz attiecīgi celt degvielas akcijas nodokli, lai par ceļu uzturēšanu un lietošanu maksātu tieši tie, kuri ikdienā vairāk izmanto ceļu infrastruktūru. Šobrīd pēc būtības valdība un atbildīgās komisijas vairākums atbalsta šai jomā nodokļu sloga palielināšanu dubultā, jo nākamajā likumprojektā tiek pacelts akcijas nodoklis, savukārt šajā tiek paredzēts uz gadu atlikt jau iepriekš paredzēto transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa maksāšanas kārtības maiņu un papildus par 7% ceļ nodokļu likmes. Īsti sakot, nodokļu sloks valstī palikušajiem iedzīvotājiem aizvien tiek palielināts. Jau parīt 2. Decembrī mandātu ētikas un iesniegumu komisijā tiks skatīts 10652 Latvijas pilsoņu parakstīta iniciatīva ar nosaukumu par ceļiem bez bedrēm, kas paredz transporta līdzekļa eksploatācijas nodokli pievienot degvielas cenai. Tātad kopumā lielā mērā sasaucas ar šiem Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumiem. Aicinu atbalstīt vairāk kā 10 000 iedzīvotāju parakstītu iniciatīvas ideju un attiecīgi mūsu frakcijas priekšlikumus šajā kā arī nākamajā likumprojektā par akcijas nodokli. Paldies!
Paldies! Debatis slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jāatzīst, ka komisijā mums lielas diskusijas par šo jautājumu neizcēlās, bet zinot, ka jau šobrīd, piemēram, motocikliem ir papildus atvieglojumi, piemēram, iegūstam tehniskā apskata uz 2 gadiem, es domāju, ka tas jau ir samērīgs atvieglojums, tādēļ arī komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 2. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 50 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebils. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 3. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 54 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
4. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvela Ašrādam priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādam iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 1 atturas 27 priekšlikums ir atbalstīts.
8. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāta Edgara Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašrādena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 4 atturas 27 priekšlikums ir atbalstīts.
14. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašrādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 34 atturas 1 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, cienījamais saimnes priekšsēdētājs kundze, ministra prezidents kundze, ministri, kolēģi. Strādājām ar likumprojektu numuru 367 LP 12 komisija. Otram lasījumam saņēma uz 31 priekšlikumu. 4 priekšlikumi no deputāta Valaņa kunga ir atsaukti. Pirmais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 20 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais deputāta Edgara Putras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta parādnieku priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģis jau iepriekš vairāk kārtīgi esmu izteicies savu priekšlikumu sakarā saistībā ar alkohola akcijas nodokļu palielināšanu un nepieciešamību palielināt to straujāk atsevišķām alkohola grupām. Tas, ko izdevās iestrādāt likuma projekta paketē, ir palielināt stipriem alkoholiskiem dzērieniem vairāk nekā tas bija sākotnēji prognozēts, paredzēts, bet, diemžēl, joprojām mums tiek viena grupa īpaši saudzēta, un lai arī cik jauki, kad šo alkoholisko dzērienu alu brūvē gana daudz Latvijā, tomēr no katrām divām pārdotajām alus pudelēm Latvijā tikai viena ir ražota šeit. Un tas viens sastādīt 16% no kopējā alkohola tirdzniecības tirgus, un proporcija alum pret stipru alkoholu ir neadekvāta. Šī proporcija šobrīd ir 1 pret 3,6, ja vidē Eiropā tā ir apmēram 1 pret 2. Un tas mans piedāvājums ir celt nedaudz straujāku likmi alum, tādējādi panākot, ka nākošā gada budžetā mēs papildus iegūstam 1,8 miljonus, kurus mēs mērtiecīgi varētu novirzīt atbalstam ģimenēm ar bērniem, un viens no maniem priekšlikumiem, kas arī komisijā tāpat kā šis nebija atbalstīts, ir saglabāt atvieglojumus laulātajiem, kuri ko bērnu vecumā līdz 3 gadiem, vai laulātajiem, kurš rūpējās par 3 bērniem un viens no tiem pirmskolas vecumā, vai arī trešā grupa, kuras piedāvāju par šo priekšlikumu vēl runāšu, ir laulātais, kurš rūpējās par 5 bērniem. Kādā veidā mani priekšlikumi, kas ir saistīti arī ar 25. Priekšlikumu, pārējais noteikumiem 3 gadu periodā palielinot šo akcijas likmi nedaudz straujāk nekā tas ir paredzēts, kā tas no atspoguļotos veikalu plauktos? Ļoti vienkārši. Aldara alus vai lielo alus darītāvu alus cena plauktā palielinātos pa vienu eiro centu. Kolēģis aicina ieklausīties par vienu eiro centu. Mazajām alus darītavām vai tādai kā Valmiera muiža, kurai, uz kurā pilnībā uz tās produkciju attiecinās 50% atlaide akcijas nodoklim, šī cena palielinātos vien pa puscentu vai 0,7, ja pavisam precīzi, tas ir ierēķinot jau mazumtirdzniecības uzcenojumu 20% un vairumtirdzniecības uzcenojumu 40% PVN, visi ierēķinot šajā plaukta cenas izmaiņās. Un ja jūs paskatāties, kā plauktā alkoholiskiem dzērieniem cenas tiek piedāvāts uz akciju, tad redzēsiet, ka arī visām manis minētajām alus darītavām un daudzām citām, apmēram 1/4 alus vai vismaz 1/5, 20% tiek piedāvāt uz akciju. Un tā akcija ir tāda, ka cenas atlaide ir vairāk kā 20%. Un tātad noteikti vēl ir kur augt, lai budžets ieņemtu vairāk līdzekļus nekā tas ir pašreiz. Tā kā aicinu atbalstīt savu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdze vai komisijas viedokli skaidrojot ir kas piebilstams.
Pareizi.
Lūdzu zvanu. Nē,
komisijas viedoklis. Komisijas viedoklis bija tāds, ka daļēji atbalstīja deputātu parādnieku priekšlikumu, kas ir iekļauts 5. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā un no sākotnēji plānotā akcijas alumu 4,6 eiro apmērā par vienu tilpumu procentu palielināt viņus 4,8 2018. Gadā, tātad par 0,1 eiro katru gadu vairāk sākot ar 17. Gadu. Pagaidi, nē, mēs sākumā ir jābalso par manu priekšlikumu.
Nesarunājieties, lūdzu, ar zāli parādnieku kungs.
Par manu priekšlikumu jau balsoju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 62, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 5. Ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, par kuru jau es minēju, un alus akcijas likme nedaudz palielinās vairāk nekā likumprojektā 17. un 18. Gadā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 26 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
6. Deputāta Valaņa priekšlikums atsaukts, 7. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 20 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
8. Deputāta Valaņa priekšlikums atsaukts, 9. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debatas, svārs deputātei Silvijai Šimfai.
Labrīt, godājumie kolēģi, cienījamās kolēģis. Frakcija no sirds Latvijai ir pret akcīzes nodokļu palielināšanu degvielai. Akcīzes nodokļu paaugstināšana palielinās inflāciju, jo, kā zināms, gandrīz visu preču produktu un pakalpojumu cenu izmaiņas ir tieši saistītas ar degvielas cenu, kas ir viens no galvenajiem inflāciju veicinošiem faktoriem un tādējādi skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Taču kārtējo reizi tas jo sāpīgi sitīs tieši pa cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem. Tas ir gandrīz trešdaļu Latvijas iedzīvotāju. Tā skaitā vairāk nekā 40% vientuļo vecāku. Un šis rādītājs mums, starp citu, ir trešais augstākais Eiropas Savienībā. Tas sitīs pa pusaudžiem un gados vecākiem cilvēkiem. Jau tā nabadzības riskām pakļauto pusaudžu skaits ir pieaudzis līdz 47,7% un cilvēku virs 65 gadiem līdz 39,3%. Un, diemžēl, šī dinamika ir tikai virzās uz augšu un palielinās šo cilvēku skaits. Laukos bez mašīnas nevar iztikt, īpaši aktuāli tajās apdzīvotajās vietās, kur nav sabiedriskā transporta, vai arī tas kursē reizi dienā. Mašīna ir īpaši nepieciešama ģimenēm ar bērniem. Ja pieņem, ka ikdienu ar mašīnu tiek nobraukti tikai 50 km, tad gada laikā ģimenes izdevumi palielinās par vairāk nekā 50 eiro. Šeit klātesošiem varbūt tā liksies smieklīga summa, taču simtiem ģimeņu tas būs nepaceļams sloks. Akcīzes nodokļu paaugstināšana radīs arī lielākus izdevumus, lai sektu zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Budžetā iekļautais palielinājums no 35,9 miljoniem uz 36,2 miljoniem var izrādīties nepietiekams, īpaši tad, ja degvielas cenu samazinājums apstāsies un cenas sāks kāpt. Pie tam valdība jau tagad neslēdz šādu iespēju nolemjot, ja plānotās finanses zaudējuma sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izrādīsies nepietiekamas, satiksmes ministrijai būs tikai jāsagatavo pieprasījums papildu finansējumam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. No sirds Latvijai uzskata, ka nav pieļaujums palielināt akcīzes nodokļu likmi, jo zemākas degvielas cenas gan palielina degvielas patēriņu, gan veicina ekonomisko aktivitāti kopumā. Īpaši tas ir būtiski pašlaik, kad tautsaimniecības izaugsmes tempi ir samazinājušies. Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienestu publiskoto informāciju šī gada 9. mēnešos akcīzes nodokļa plāns, kāds tas ir noteikts 2015. Gada budžetā, jau ir pārsniegts par vairāk nekā 18 miljoniem eiro. Pat ja pieņem, ka degvielas patēriņa pieaugums 2016. Gadā būs uz pusi lēnāks, arī tad budžeta projektā plānotos papildu 10,3 miljonus eiro no akcīzes nodokļa ir iespējams iekasēt. No sirds Latvijai ieskatā nav izvērtēti visi faktori, kas saistīti ar ieņēmumiem no akcīzes nodokļa degvielai, tostarp ietekmi uz inflāciju, degvielas patēriņu, kontrabandas iespējamo palielināšanos un īpaši sociālajām sekām. Uzskatu par nepieņemumu šādu būtisku lēmumu pieņemt balstoties tikai uz grāmatvediskiem aprēķiniem par to, cik valsts budžetā varēs iekasēt papildus un kāda varētu būt akcīzes nodokļa aptuvenā ietekme uz inflāciju. Aiz skaitļiem kārtējo reizi mēs neredzam cilvēkus un nedzirdam sabiedrību. Cik ilgi? Tā ir spēle ar uguni.
Paldies, debata slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka nekāda ietekme uz inflāciju vismaz negatīva noteikti nebūs, tāpēc, ka pēdējā pusgada laikā šī degvielas cenas ir būtiski kritušās, tie ir vairāk 10 eiro centi, un savukārt šī priekšlikuma, kurš ir likuma projekta pirmajā lasījumā iestrādāts, ietekme uz cenu degvielas uzpildu stacijā ir aptuveni 3 eiro centi, tad pie šī būtiskā krituma tas nekādā veidā negatīvi nevar ietekmēt kopējo situāciju. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt. Tas aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, atbalstīt likuma projektā esošo likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Turpmākie 4, 5 priekšlikumi reģionāla apvienības frakcijas priekšlikumi, kas bija saistīti jau ar kolēģi Viļumkunga izklāstīto politiku, nodokļu politikas maiņu saistībā transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli. Tātad 10. Latvijas reģionāla apvienības frakcijas priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. Ir reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Reģiona apvienības priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Reģiona apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāti Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas Edgara Putras priekšlikumā 15, numur 15.
Deputāti piekrīt.
17. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 19. Ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 22. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāta Valaņa priekšlikums atsaukts.
Tātad atsaukts.
24. Deputāta Valaņa priekšlikums atsaukts. 25. Deputāta parādnieku priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 65 atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvi Lašarādien priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balstosim par 26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašarādien iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 20 atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 24 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
28. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 29 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un pēdējais 31. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokļu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums pastu likumā. Otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījumie priekšsēdētāji, ministri, godējumie deputāti, aicinu atvert dokumentu. Numur 368 grozījums pasta likumā ir iesniegts viens priešlikums par pasta zaudējumu kompensāciju nākšajā gadā. Juridiskais birojs iesniedz, komisija ir atbalstījusi.
Aicinu
atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pasta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 29 atturas 4 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi 14 priekšlikumus. Pirmais frakcijas no Sviedas Latvijā priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, godātie kolēģi! No Sirds Latvijas ir sagatavojis priekšlikumus grozījumiem likumā par budžetu un finanšu vadību, kas pilnveidotu budžeta caurskatāmību, nodrošinātu to, ka gan mēs, deputāti, lemjot par budžetu, gan uzņēmēji un sabiedrība varētu saprast, kā konkrētie valsts budžeta izdevumi veicinās Nacionālā attīstības plāna un citos plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu. Kādi būs sasniegtie rezultāti? Es domāju, te vietā būtu pastāsts par, un zinām, līdzība par to, kā trīs draugi gāja pa ceļu, aklais, kurlais un klibais. Un kurlais saka, dzird runājam, ka būšot karš, kad tik karā acinējušauj, saka aklais, tad gan būs nospriešanās, saka klibais, un tā trīs draugi gāja tālāk, runādami par karu. Nekas jau nenotiek, vienkārši mēs runājam. Un šo līdzību ar 2016. Gada budžeta projektu to pavadošo likuma projektu izstrādes un apspriešanas procesu pilnībā var piemērot pašreizējai koalīcijai. Kas neredz, nedzird par to, kas notiek apkārt, tā pa īstam arī nespēja paiet uz priekšu, lai gan visu laiku runā. Cik labi valsts attīstās, cik labs ir budžets, cik labus nodokļus tā izdomājusi. Un šī gada budžeta projekts tam ir apliecinājums. Interesanti būtu zināt, cik no jums pat labam var atbildēt par atsevišķu valsts budžeta programmu, finansējumu palielinājumu vai samazinājumu. Kāda ietekme būs no izdevumu samazināšanas, kādi būs ieguvumi no valstī no izdevumu palielināšanas. Pieņemu, ka varbūt kāds ierēdnis to arī zina, bet ne lielākais vairums no mums, jo budžeta projekta paskaidrojumos, informācija, ko tur var atrast faktiski tikpat kā neko, tātad nav iespējams atrast informāciju par to, kam reāli tiek novirzīta budžeta nauda, arī par apropriāciju pārdalēm, kā jūs to labi redziet, tad, kad tiek lemts Saeimā, tās, kuras te regulāri tiek apstiprināts, ir zināms vienīgi tas, ka kādā budžeta programmā nauda ir palikusi pāri, tā netiks izmantota, un to veikli var pārdalīt citiem pasākumiem. Bet vai šāda pārdala palīdzēs īstenot nacionālu attīstības plānu mērķu sasniegšanu vai nodrošinās ekonomisko izrāvienu, šis jautājums paliek neatbildēts. Uzskatu, ka beidzot ir laiks pielikt punktu šādā izpratnē par budžeta veidošanu un budžeta apstiprināšanu un sākt jaunu dzīvi. Un pirmais solis, lai nostātos uz šī pareizā ceļa, ir jau tagad noteikt, ka veidojot 2017. Gada budžetu, tas ir saskaņots ar Nacionālā attīstības plānu, un nemazāk svarīgi ir nodrošināt, ka šodien, balsojot par 2016. Gada budžetu, jau zinām, kā mēs, Saeimas deputāti, no izstrādātā budžeta nesaņemsim tikai sausus skaitļus, kā tas ir faktiski šajā gadā, bet arī skaidrojumu, kādu politiku ir plānots īstenot. Un ir svarīgāk, lai ik viens no mums, ik viens valsts uzņēmējs, iedzīvotājs pabalstu un pensiju saņēmēji zinātu, kam un kā tiek izlietoti nodokļu maksātāju līdzekļi un kāds beigās būs rezultāts no tā visa. Un iespējams, ka jūs uzskatiet, ka tas ir pilnīgi neiespējama īstenojama lieta, kaut kas neiespējams, es uzskatu, ka jebkurš uzņēmējs šodien, kurš veido savu biznesu, plāno savu biznesu, skaidrs zin, kā viņš iztērēs naudu, kā viņš ar to rīkosies, un tas ir pilnīgi pretstatā tam, kā šobrīd rīkojās valsts un uzņēmējs, lemjot par saviem izdevumiem, manuprāt, vienmēr ilgi un rūpīgi pārdomā, vērtē, kam šo naudu izdos, ko par to iegūs, jo viņam taču nauda ir jānopelna. Savukārt valsts, kuras daļa esam arī mēs, izrādās var atļauties tērēt, nedomājot par to, kas tiks sasniegts, jo šī nauda taču jau nav ierēģi nopelnīta. To paveic uzņēmēji, strādājušie un jāsaka savā ziņā arī pensionāri. Tāpēc es aicinu jau šodien jūs atbalstīt nosirds Latvijai priekšlikumus, pavērt ceļu šīm pārmaiņām un padarīt redzošākus, dzirdošākus un kustēties spējīgākus. Es nepateikšu neko jaunu, bet jo ilgāk slimība tiek ielaista, jo grūtāk to ir ārstēt. Un tāpēc neatlieciet uz nākamo gadu, to, ko var paveikt jau tagad. Pateicos.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājs, ko piebildīs?
Jāatzīst, ka atļaušos nepiekrist, kad deputātiem ir iesniegti tikai cipari bez paskaidrojumiem, jo strādājot budžeta komisijā arī kopā ar Sudrabas kundzi ir bijusi iespēja iepazīties ar ikvienu ciparu un paskaidrojumu, kam tas tiks izlietots, kā tērēts un par jebkuru normu. Un runājot par attiecīgo priekšlikumu un grozījumiem, jāatzīst, ka finanšu ministri arī atzīst, ka ir nepieciešama teiksim, tā inventarizācija šīm te normām, bet tas noteikti nav darāms steidzamības kārtībā grozot to uz otro lasījumu. Tādēļ arī komisijas vārdā aicinu šobrīd to neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par trešo frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par piekto frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 36 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par sesto frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par septīto frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 36 pret 54 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais finanšu ministra vietā ekonomikas ministra Dana Reiznieces Ozols priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Devītais frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par devīto frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 32 pret 55 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par desmito frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 29 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 11. Frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 32 pret 58 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par 12. Frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 33 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 13. Frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 35 pret 55 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
14. Frakcijas no Sirds Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākām debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Godātie kolēģi, latviešu tautas gudrība māca dari, ko darīdams, apdomā labi un padari gudri. Un, diemžēl, mēs Saeimas deputāti ik pa brīdim, skatot jautājumus, kas saistīti ar valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, konstatējam, ka neviena vien valsts iestāde, kas ir atbildīga par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu un galvenais racionālu, efektīvu, es gribu īpaši uzsvērt likumīgu izlietojumu, šajos viedajos vārdos neieklausās. Un vēlējos atgādināt tikai būtiskākos valsts kontroles veiktajās pārbaudēs konstatētos pārkāpumus, pārbaudot 2014. Gada finanšu pārskatus. Tātad nelikumīga avansu maksājuma veikšana ir konstatēta kultūras ministrijā par kopējo summu 223 tūkstoši eiro, Nacionālais veselības dienests par turpat 230 tūkstošiem eiro ir daļēji apmaksājis jau pakalpojumus, un kurus saņēmis 2015. Gadā. Ieslodzījuma vietu pārvalde veikusi avansu maksājumus 126 tūkstoši eiro apmērā par pakalpojumiem, kurus saņēmis tikai 2015. Gadā, un tā šo sarakstu varētu turpināt arī ar citām summām. Un tas, kas ir kopējis no nelikumīgas, neracionālas rīcības ar līdzekļiem, tā ir vēlme gada beigās naudas līdzekļus pārskaitīt avansā, par nākamā gada maksājumiem. Taču likums par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka šādi avansa maksājumi ir nelikumīgi. Bet kā reaģē iestādes, mēģina skaidrot, ka tā nav nosodāma rīcība, tā ir efektīva līdzekļu izmantošana, un, diemžēl, arī ministra prezidenta ir publiski paudusi viedokli, ka nelikumīgi avansa maksājumi nav nosodāma rīcība, jo tie ir veikti godprātīgi. Varbūt kāds var atbildēt uz jautājumu, kā ir iespējams rīkoties godprātīgi, bet tajā pašā laikā nelikumīgi. Man personīgi būtu interesanti dzirdēt, ko, piemēram, teiktu valsts ieņēmuma dienests uzņēmējiem, kur arī, nevēloties maksāt, varbūt lielāku uzņēmumu ienākumu nodokli, veiktu kādus maksājumus par nākamā vai varbūt vēl tālākos periodos saņemamiem pakalpojumiem jau šajā konkrētajā gadā, skaidrojot, ka tādā veidā viņi arī efektīvi rīkojās ar līdzekļiem un samazina valstī maksājamos nodokļus, jo viņi taču arī ir rīkojušies godprātīgi. Un arī tādā ziņā tas nav nosodāmi. Un droši vien, ka no valsts ieņēmuma dienestu mēs sagaidītu attiecībā pret uzņēmēju absolūti citu scenāriju. Tur nebūtu noteikti vērtējums, ka tā ir bijusi godprātīga rīcība no uzņēmēja puses. Bet par ko liecina šie avansa maksājumi? Tie liecina par nekvalitatīvu budžetu plānošanu. Problēmām ar iepirkumu organizēšanu un izpildi, jo izrādās, ka gada beigās iestādēji ir šīs brīvās naudas līdzekļu rezerves, un no tām apmaksāt nākamā gadā saņemtās preces un pakalpojumus, tātad ir iespējams jau konkrētajā gadā. Manuprāt, būtu loģiski, ja iestāde šos pakalpojumus apmaksātu tajā brīdī un tajā gadā, kad viņa reāli ar šos pakalpojumus saņem, un šajā gadā samazina izdevumus un ietaupot līdzekļus un būtībā racionāli rīkoties arī kopēji ar valsts naudas plūsmu šos maksājumus veic nākamajā gadā. Un tāpēc es uzskatu, ka šis mūsu piedāvājums samazināt par 25% to daļu no izdevumiem, kas nelikumīgi ir avansa maksājuma veidā pārskaitīta, tas tikai veicinātu godprātīgu attieksmi pret nodokļu maksātāju naudu, tātad disciplinētu iestāžu vadītājus racionāli un pirmām kārtām likumīgi rīkoties ar nodokļu maksātāju līdzekļiem. Tāpēc aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumus, lai veicinātu šo iestāžu atbildību par valsts līdzekļu likumīgu un efektīvu izmantošanu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājiem, kas piebilstams.
Pēc diskusijām komisijā tomēr secinājām, ka automātiski atņemt 25% no kādas iestādes budžeta būtu ļoti nopietnis solis un tomēr vajadzētu paredzēt, kad ir dažādas situācijas un tomēr gala lēmums paliek mūsu lemšanā vai ministru kabineta lemšanā par kādas iestādes budžeta samazinājumu vai palielinājumu. Tādēļ komisijas vārdā šo priekšlikumu aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Visus priekšlikumus esam izskatījuši, līdz ar to aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 2 atturas 1 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzām budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Godātie kolēģi, minētajam likumprojektam otrajam lasījumam komisija saņēma uz 3 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašurādena kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais parlamentārā sekretāra Ašurādena kunga priekšlikums arī atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Tā kā izskatīt visu priekšlikumu, aicinu atbalstīt minēto likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījums maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81, pret nav atturas 7, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzām budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Kolēģi, iesniegti uz otro lasījumu 14 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādina kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais parlamentārā sekretāra Ašrādina kunga priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ašrādina kunga priekšlikums numur 5 arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais Ašrādina kunga priekšlikums numur 6 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais parlamentārā sekretāra Ašrādina kunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 8, ko ir veidojies budžeta un finanšu nodokļu komisija, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādina kunga 9. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums numur 10 atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādina kunga priekšlikums numur 11 daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums numur 12 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Parlamentārā sekretāra Ašrādina kunga priekšlikums numur 13 daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums numur 14 arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā izskatīt visu priekšlikumu, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu kredītiestāžu likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 6 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzām budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Komisija ir saņēmusi 29 priekšlikumus. Pirmais deputāti Jāņa Tutina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, lai izprastu šī priekšlikuma būtību, paskaidrošu savu un frakcijas redzējumu par šīs PVN direktīvas ieviešanu saistībā uz PVN aplikšanu par saistībā ar PVN aplikšanu ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem. Pilnīgi pretēji labas pārvaldības principam pavisam nepatīkam konstatēt šo būtībā neglīto direktīvas piemērošanas praksi, kas jau tika aizsākta Briseles priekšzīmīgo skolnieku laikos. Vēlēšanas jau gadi ir pagājušas, un tas ir īstais laiks nepopulāriem lēmumiem, jo kad tad īsti bija zināms par šī pārkāpuma procedūru? Jau 14. Gada sākumā. Bet vai tas bija laiks nepopulāriem lēmumiem? Domāju, ka nē. Neskatoties uz direktīvu labo nodomu, sakārtot nodokļu sfēru dalību valstīs, uzlabot dzīves kvalitāti un pārvaldes efektivitāti, jāsacina, ka pie mums direktīvas neatkarīgi no to tulkojuma bieži vien tiek izmantotas ļaunprātīgi. Šajā gadījumā pilnīgi neiedziļinoties direktīvas būtībā, ar papildus pasākumiem tiks veiksmīgi salāpīts valsts budžets. Latvija nav parūpējusies par to, lai pārvaldīšanas pakalpojumiem noteiktu pārejas noteikumu PVN piemērošanai vai lūgus izņēmumu kārtā to atbrīvot no PVN. Ministrija vienkārši ir uzrakstījusi vēstuli par to, ka iedzīvotāji maksāt spēja nepieļauj PVN ieviešanu pārvaldīšanas pakalpojumiem gada atpakaļ. Diemžēl aizbildināšanās mums direktīva liek, savādāk maksāsim sodu, ir kļuvusi par tik ierastu, ka neprasa pēc papildus diskusijām. Un tā jau pavisam normāla praksa, kad ministrijai ir vienpersoniskas tiesības interpretēt direktīvas. Un uz direktīvām balstīts likumdošanas izmaiņas netiek izdiskutēts ar nozares pārstāvjiem. Šajā jautājumā man gribētu saprast, ko tieši atbildīgā ministrija ir darījusi, lai noskaidrot nepieciešamos veicamos pasākumus un izprastu, kas tieši no Latvijas tiek prasīts. Varbūt ir pienācis laiks atmest malā stereotips par direktīvu nelokāmību un ieslēgt savu kritisko domāšanu un sākt vienreiz aizstāvēt savas valsts intereses, aktīvi piedaloties diskusijās jau saulēcīgi. Kāpēc PVN direktīvā nav neviena izņēmuma, kas attiecināms uz Latviju? Vai tas neliecina pa pilnīgu Latvijas ierēģi bezspēcību? Atgādināšu jums, kolēģi, ka Latvijai joprojām pastāv iespēja piemērot divas samazinātās likmes, bet dažām citām valstīm atsevišķiem pakalpojumiem precēm ir pat trešā vēl zemāka par 5%, 2% PVN likme. Un Latvija šobrīd piemēro tikai vienu samazināto PVN likmi, un tie ir 12%. Šī samazinātā 12% likme ir piemērojama tostarp arī viesnīcu pakalpojumiem, kas pēc savas būtības ir līdzīgi pārvaldīšanas pakalpojumiem. Daudzi nozaru speciālisti par šo jauninājumu uzzināja pēdējā brīdī un steidza iesniegt savus priekšlikumus un ierosinājumus. Tomēr diskusija nenotika, un viņi palika nesadzirdēti. Tagad varu jums visiem pateikt, ka pastāv liels bāžas par pareizu PVN piemērošanu, pastāv dubultās nodokļu aplikšanas risks, pārvaldīšanas pakalpojumu tirgus kropļošana, papildus sloks uz pašvaldībām, jo paaugstināsies dzīvokļu pabalsta apmērs, nerunājot pat par dramatisku situāciju ar patērētāju maksātspēju. Latvijas iedzīvotāji ir stingri piesaistīti savam nekustamam īpašumam, iekrītot banku kredītas lazdā, daudziem vairs nav izvēles, kā vien veltīt savu algas lielāko daļu maksājumiem, kas saistīti ar nekustamu īpašumu. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, ar kuru ir domāts sakārtot PVN piemērošanas jautājumu šajā ar steigu ieviestajā lēmumā. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Tad ziņotājs neko piebilst nevēlas. Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, sākšu ar nelielu ieskatu pavisam nesenajā vēsturē. Gandrīz pirms 3 gadiem, 12. Gada 1. Novembrī no šīs tribīnes tagadējā ekonomikas ministra ļoti cienījumā Dana Reizniece Ozols kundze aicināja Saeimu atbalstīt ZZS iesniegto likumprojektu par atgriešanos pie samazinātās 5% PVN likmes apkurei. Tikpat dedzīgi šo ideju Ozols kundze aizstāvēja arī piketā, kurā bija pulcējušies vairāk 100 iedzīvotāju. Toreiz Dana Reizniece Ozola bija ārkārtīgi saēcināta par to, ka deputāti un tautas balsī nebija ieklausījusies valdošā koalīcija, un Saeimas vairākums nobalsoja pret priekšlikumu atgriezties pie samazinātās 5% PVN likmes apkurei. Lai gan toreiz pretargumenti bija diezgan vāji, un gala rezultātā palika solījums atgriezties pie šī jautājuma vēlākā laikā, tagad es vaicāju pēc konsekventas rīcības. Vai tad valstī, kas ir mainījies uz slikto pusi? Dzīvojam taču labi un naudas faktiski pietiek. Tiešām, ja neieskatīties vidējās Latvijas ģimenes budžetā un neredzēt ar kādām pūlēm ģimene cenšas savilkt galus kopā, varētu likties, ka Latvijā viss iet uz augšu. Mēs palīdzam Grieķijai, gatavojamies uzņemt cilvēkus, kur nu jau vairs nav saprotams, kāda iemesla dēļ tiks atvesti pie mums, vai bēgot no kara, vai tranzītā, vai vienkārši salabot zobus. Valdība vieguprātīgi šūdina šo te patvērumu meklētāju uzņemšanas budžetu un skaita miljonus, jo projām nezinot, cik tad īsti mums tas izmaksās. Varam dāsni atvēlēt 4,3 miljonus Grieķijai, Turcijai, sazina kādiem mērķiem, un celt algas ministriem. Turcijai atvainojiet pārteicos.
Nesarunājieties ar zāli, turpiniet debates.
Tad šobrīd runa nav par iedzīvotāju rēķiņu samazināšanu, bet gan atstāšanu to iepriekšējā līmenī. jo pēc pusgada ieviestais PVN apsaimniekošanai pamatīgi iedragās gandrīz katras dzīvoklī dzīvojušas ģimenes budžetu. Vēl jo vairāk esmu gandrīz pārliecināta, ka ekonomikas ministrijas ar skubu ieviešamā energoefektivitātes direktīva arī tiks ieviesta tādā veidā, ka tas atkal atspoguļosies uz tarifiem. Tam jau ir pierādījumi, ja mēs redzam, kādas spekulācijas pat labam notiek ap energoefektivitātes likumu. Visa šie greizi ieviestie pasākumi, vienpersoniski tulkojot un piemērojot direktīvas, tuvākā nākotnē novedīs pie kārtējām nekustamo īpašumu izsolēm, neatgūstamiem parādiem un neskaitāmām ģimenēm uz nabadzības sliekšņa, jo cilvēks var izvēlēties nepirkt maizi vai nopirkt lētāku, bet komunālie maksājumi, tāpat kā nodokļi, ir beznosacījuma maksājumi, un jebkuras negatīvās izmaiņas tajos rada nesamērīgas logus katras ģimenes budžetu. Ja jautāsiet, ko darīs cilvēki ar ietaupītiem dažiem eiro mēnesī, daži no viņiem samaksās nākošo rindā esošo rēķinu, daži aizies un nopirks bērnām apavu pāri, samaksājot PVN 21% apmērā. Nav gluži tā, ka valsts budžets no kāda PVN samazinājuma zaudē visu nesamaksātā PVN apmēru. Ir taču saprotams, ka tā nauda atgriezīsies, iekasējot PVN no citiem darījumiem, kuros tā tiks izmantot. Un lūdzu neatkārtojiet valdi Dombrovska vārdus, ka jāmeklē kāds cits ceļš, kā palīdzēt trūcīgajiem un ģimenēm ar bērniem, ka ir nepieciešama sistēmiska pieeja, jo šī pieeja joprojām vēl nav atrasta, un diez vai tā tiks meklēta šajā valdības darbā. Atgriežoties pie samazinātās PVN likmes apkurei, mēs nodrošināsim iedzīvotāju tēriņus vismaz esošajā līmenī, un nepalielināsim kopējos nabadzības rādītājus valstī. Tāpat atkārtot vēršu jūs uzmanības to, ka neiegūtie 12 miljonu eiro valsts budžetā nav precīzs cipars, jo tas vien, ja valsts rūpīgi sekos līdz nodokļu iekasējumībai, vismaz viena sastāvdaļa no šīs naudas tiks samaksāta citos maksājumos. Turklāt, ņemot vērā vienkāršos aprēķinus, ir secināms, ka gaidāmie valsts ieņēmumi no PVN ieviešanas apsaimniekošanas pakalpojumiem pārsniegs plānotos, tādējādi kompensējot iztrūkumu. Tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, turpinām debates vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, mēs, protams, varam mēģināt radoši, kā kolēģi aicināja interpretēt Eiropas Savienības direktīvas, bet es domāju, pirms mēs vingrināmies šai sporta veidā un silts ieteikumus kolēģiem no Saskaņas centra, es atvienoju Saskaņas, parunāt ar saviem pārstāvjiem Rīgas domē un šo triecienu PVN pieaugumam apsaimniekošanas pakalpojumiem dot caur māju siltināšanu Rīgā, kas noteikti samazinātu izdevumus par mājokli, un otrs, ja jūs pieķertos sakārtot Rīgas namu pārvaldnieku, ticēt man, rēķini samazinātos nesalīdzināmi straujāk nekā piemērojot PVN apsaimniekošanas pakalpojumiem. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst? Nē. Lūdzu, zvanu, balsosim par otro frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas saskaņu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 54 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais frakcijas saskaņu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par ceturto frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 55 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Godātie kolēģi, Latvijas reģiona apvienība un arī es esmu vairāk kārt piedāvājis un iestājies par labojumiem pievienotās vērtības nodokļu likumā, paredzot samazinātu nodokļu likmi veselīgai pārtikā, tajā skaitā bioloģiskās lauksaimniecības produkcijai, un samazināt nodokļu likmi veselīgai pārtikai. Mums arī mums ir jāsamazina sloks, ko veselīgas pārtikas lietošanas ieradums sekas kopumā rada Latvijas veselības aprūpes sistēmai, kurai joprojām nav piešķirts un arī šogad netiks piešķirts atbilstošs finansējums. Neveselīga pārtika ir ļoti nozīmīga loma sirds un asinsvads slimību izplatības jomā, kas jau ir ilgstoši un atkārtoti uzsvērts un nāves cēlonis Latvijā. Tieši šo slimību parādīšanās seku saistību ar neveselīgu pārtiku uzsver Pasaules veselības organizācija. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka neveselīgam uzturam kopā ar maskustīgo dzīvesveidu ir ar vien lielāka loma iedzīvotāji, tai skaitā arī jauniešu pieaugušā liekā svara problēmām. Neskatoties uz to, ka priekšlikums par samazināt nodokļu likmi veselīgai pārtikai atbilst Straujumskundzes valdības vadītās rīcības plānam un valdības deklarācijai, deklarācija paredz samazināt PVN likmi noteiktām pārtikas preču grupām, tādējādi veicinot veselīga un pilnvērtīga uztura pieejamību, bet šie valdības plāni un solījumi netiek pildīti. Šis priekšlikums sakrīt arī daudzu politisko partiju, arī koalīcijas partiju vēlēšanas programmām. Un es uzskatu, ka šis balsojums par samazinātu veselību pārtiku pievienotās vērtības nodokļu būs zaļo un zemnieku savienības un arī veselības nozares vadības morāls balsojums. Pieejamība veselīgai pārtikai veicinātu ne tikai sabiedrības veselības uzlabošanu, bet būtu arī atbalsts nacionālajiem ražotājiem un, protams, zemniekiem. Jo veselīga pārtika ir tā pārtika, kas atrodas tūto izcelsmes vietai, svaiga un ir bez konservantiem. Tātad tā ir ražota Latvijā. Lūdzam atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, turpinām debates vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, paldies Šica kungam par šo labo morālo aicinājumu. Es tomēr savā aicinājumā lūkšu nedaudz likt lietā arī veselo saprātu. Proti, nevienā normatīvā aktā nav definēts, kas ir veselīga pārtika. Tāpēc, godātie kolēģi, jūs varat iedomāties, kāds haoss iestātos, ja mēs šo priekšlikumu atbalstītu. Un runājot par konservantiem, es saprotu, ka konservanti ir ļoti slikti, bet pamēģiniet lūdzu iemarinēt ķirbjus bez etiķa vai bez citronskābes. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs.
Vēlos tikai piebilst, kad arī budžeta komisijas sēdēs, teiksim, tā diskusijās varēja redzēt, ka deputāti noteikti ir šo ideju atbalstošu par veselīgu pārtiku, taču rakstot šo normu likumā mums ir nepieciešams daudz precīzāks definējums un daudz citu normatīvu aktu regulējumu izmaiņas. Tādēļ arī ar šo vienu mazo grozījumu, kā saka, nekas netiek vēl izlabots un uzlabots, tādēļ arī komisijas vārdā aicinu to neatbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par piekto Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīma. Lūdzu, rezultātu. Par 36 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 6. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīma. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 51 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
7. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvela Ašrādina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvela Ašrādina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvela Ašrādina priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot un mainot pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašrādina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 25 atturas 10 priekšlikums ir atbalstīts.
15. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 53 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
23. Deputāti Imanta parādnieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāti Jāņa Tutina priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 29. Deputāti Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labrīt, labdien, cienījumie kolēģi. Teikšu uz zaļas atklāti. Ar šo priekšlikumu absolūti nekāda sloga uz budžeta, ne uz nākošajiem, ne uz aiznākošajiem gadiem, nekāda nav. Ar šo priekšlikumu ir tikai dažam ierēdnim, varbūt tās pāris stundas jāpastrādā, lai sakārtotu to, kas jau šajā likumā praktiski ir pieņemts. Un tas nozīmē, ka ir pieņemts tas, ka no 2016. Gada 1. Jūlijā ar pievienotās vērtības nodokli tiks aplikti dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumi. Diemžēl ne no likumprojekta teksta, ne tam pievienotās anotācijas nav izprotams tieši, kādi pārvaldīšanas pakalpojumi tiks aplikti ar šo nodokli. Tas izraisīs gan apsaimniekotāju, gan dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku satraukumi, kuri ir praktiskā neizpratnē par to, par kādu summu palielināsies iedzīvotāju reiķi. Atbildi nesniec arī tālāk skatāmais dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kurā vienīgi vispārīgi ir minēts, kas ir saprotams ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem. Minēto likumu vajadzēs piemērot visā Latvijas teritorijā un viennozīmīgi jāatzīst, ka izpratne par to, kādus pakalpojumus aplikt ar pievienotās vērtības nodokli, noteikti atšķirsies. Tādējādi varētu tikt panākta nevienlīdzīga attieksme pret mūsu valsts iedzīvotājiem un viņu arī, protams, naudas maciņiem. Jo tikai no apsaimniekotāja izveicības vai neizpratnes un bailēm no interpretācijas, kādu piemēros valsts ieņēmumu dienests, būs atkarīgs, cik naudas mūsu iedzīvotāji maksās vairāk. Vēlējos vērst uzmanību arī uz to, ka minētais nodoklis neattieksies uz tiem, kuri dzīvo privātmājās, bet gan uz tiem, kuri mīt daudz dzīvokļu mājās un kuru maciņš jau tā nav sevišķi pies. Tāpēc ar šo priekšlikumu es ierosinu maksimāli precīzi likumā noteikt ar ministru kabineta skaidrojumi, kuri tieši pārvaldīšanas pakalpojumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli. Un ministru kabinetam nodrošināt izskaidrojošas informācijas pieejamību par minētajiem pakalpojumiem, kuri apliekami ar šo nodokli. Šāds risinājums, manuprāt, nodrošināt vienotu pieeju ne tikai apsaimniekotājiem, bet arī valsts ieņēmumu dienestam un liecinātu tikai par normālu valsts attieksmi pret saviem iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Turpinām debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātā, saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Par šo priekšlikumu ir jau jāsaprot, vai vispār kāda jēga to darīt. Mājokļu politikā jau daudz, kas ir skaidrots, kā piemēram tas, kas ir rakstīts dzīvo māju privatizācijas likumā, par to, ka šie īpašumi ir līdz galam paveikti privatizāciju, tad, ka šie iedzīvotāji pārņēmuši mājas. Tas ir ļoti skaidri ierakstīts, bet Rīgas gadījumā tas nav izdarīts, kas arī rada šīs lielās problēmas attiecībā uz PVN šo piemērošanu. Šeit ļoti skaidri redzams pusgads laika tam sagatavoties. Tā problēma nav tikai Rīgā taisnība, tā problēma ir arī citās lielās Latvijas pilsētās, bet man ir diezgan liela pārliecība, ka citas pilsētas to izdarīs un sagatavosies šim nodoklim, tā kā tas ir piemēram Valmierā, kur šis pievienotās vērtības nodokļa stāšanās spēkā iedzīvotāja reitinos neradīs nekādas vispār izmaiņas. Iedzīvotāji maksās tāpat kā līdz šim, bet Rīgā tā būs ļoti liela problēma, un man tiešām māc šaubas par to, ka Rīga spēs sagatavoties. Un šāds priekšlikums, ko tad ministra kabinets var sagatavot? Kaut kādas vadlīnijas tam, kā Rīgas nam pārvaldniekam strādāt. Viss jau ir sagatavots, vai tikai gribēt strādāt. Viss, ļoti daudzās pilsētās šie sagatavošanās darbi jau ir sākušies. Rīgā ceru uz kaut kādām izmaiņām, kaut ko varbūt neieviesīs. Nu, tas nav pareizi. Aicinātu tiešām lielākajam Latvijas nam pārvaldniekam sagatavot un sākt strādāt pie šīs te normas ieviešanas, tā, lai iedzīvotājiem būtu vismazākais sloks. Jo viens piemērs, siltināšanas programma, pa ko minēja Viņķels kundze iepriekš, visā Latvijā var ieviest Rīgas nam pārvaldniekam nesanāk. Nu, kur tad itās problēmas? Citi var, vieni nevar. Un šis priekšlikums pēc būtības īsti nekāda baigā jēga no viņa nav. Attiecībā uz to, ko vajadzētu darīt, vajadzētu tiešām ekonomikas ministrijai uzņemties lielāku rūpi par to, kas tad ir citi šie te likumi, kas mājokļu politikā būtu jāmaina, jāgroza, jāievieš. Arī apsaimniekota asociācija atsūtīja budžeta komisijai vēstuli, kur es rūpīgi izlasīju, un tur bija rakstīts, ka viņi saprot un ir tikušies ar finanšu ministru, viņi saprot, kāpēc šis PVN ir jāievieš un vērs uzmanību uz ļoti daudziem citiem punktiem, bet neprasīja nekādas izskaidrojušās nepieciešamības par kādiem MK noteikumiem, vēl kaut ko par to, kā ieviest. Visiem izskaidrs, diemžēl, izņemot Rīgu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Godātie kolēģi, vēlos tik piebilst, ka nedomāju, vai realitātē šis priekšlikums tiešām ko mainīt, jo neatkarīgi no tā, vai mēs ietveram šo teikumu vai nē, tik un tā būs nepieciešams gan viddarbiniekiem, gan citām iestādēm skaidrot un palīdzēt, ja ir kādas neskaidrības ar šo pievienotās vērtības nodokļu piemērošanu. Tādēļ komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 29. Deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 26 atturas 7 likums ir pieņemts. darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā, otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Kolēģi, komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījumu valsts probācijas dienesta likumā otrajam lasījumam. Priekšlikumi no saņemti. Aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 33 atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījami kolēģi, minētā likumprojekta izskatīšanai otrajam lasījumam priekšlikumu nav saņemti. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 26 atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā otrajam lasījumam komisija saņēma vienu deputāta Jāņa Tutiņa priekšlikumu, kas neguva komisijas atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Tutiņa iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā kā vienīgais priekšlikums ir nav atbalstīts, tad lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 23 atturas 2 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu otrajam lasījumam grozījumu oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā. Priekšlikumi nav saņemti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 6 atturas 4 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodavu nodokli otrais lasējums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Komisija izskatījusi grozījumus likumā par izložu un azartspēļu nodavu nodokli. Ir saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums finanšu ministrija parlamentārais sekretārs Saši Rādenkungs daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Imanta parādnieka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Imantam parādniekam.
Kolēģis, runāšu uzreiz vairākiem saviem priekšlikumiem, kas ir saistīti turpmākie trīs un arī pārējais noteikumos, jo šajos priekšlikumos, kas tagad ir trešais, ceturtais, piektais priekšlikums, ir varbūt mulsinoši mazliet tā likme, kas ir būtiski augstāk nekā pašreiz, bet tas ir saistīts ar to, ka mans priekšlikums ir katru gadu apmēram pa 10% palielināt
likmi spēļu automātiem un arī spēļu galdiem. Diemžēl tā nu, ir vēsturiski jāsaka izveidojusies, kad šī nozare tiek īpaši saudzēta, kaut arī vajadzības budžetā ir krietni lielākas nekā mēs no šīs nozares ieņemam un vajadzētu arī ieņemt un attiecīgi tērēt. Es jums nosaukšu dažus skaitļus, kaut gan es saprotu, ka tas jau neko nemainīs pēc būtības. Tāpat tās tiks pieņemts kā lapatīkās un tiem, kuriem negribās celt nodokli un azartspēlēm, pat azartspēlēm, galvenais ir pēc tam nedabūt pa galvu no tiem, kuri to var ar lielām naudām publiskajā telpā izdarīt. Tātad neto apgrozījums kopā miljonos eiro divos gados kā ir mainījies, pa 9 mēnešiem es nosaukšu. Jo tas ir salīdzināms uz šī gada 9 mēnešiem. Tātad 124 miljoni bija 13. Gadā un 15. Gadā pa 9 mēnešiem 157 miljoni. Iekārtu skaits, spēļa automāta skaits, 2013. Gadā bija 8200 un tagad ir pāri 8600. Paredzamā peļņa zaudējumi, un es aicinu šeit ieklausīties kolēģis, pa 9 mēnešiem 13. Gadā bija 23,8 miljoni. 15. Gada 9 mēnešos paredzamā peļņa ir 39,3 miljoni. Pieaugums ir ap 80% rentabilitātes, paredzamā rentabilitāte, ja peļņa pret apgrozījumu pieaugums ir no 19,12% uz gandrīz 25%. Nu tad iedomājieties, biznes, kurā rentabilitāte ir 25% un katru gadu viņš ir rentabilitāte ir augoši pa 3%. Tāpēc mans priekšlikums ir palielināt šo pa 10%, ņemot vērā vēl tādas apstākļus, ka no 2012. Gada šī nodokļa likme nav palielināta, savukārt inflācija ir bijusi kopēji, ir bijusi vairāk nekā 10% un vidējās darba algas samaksas pieaugums ir pārsniedzis 16% šajā periodā. Līdz to tas ir adekvāts palielinājums, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka šī nozare strauji attīstās tie, kas varbūt ikdienā mēro ceļu ar automašīnu vai varbūt kājām, tas būtu vēl interesantāk. No stacijas pa Čakielu virzienā uz Zemitānu tiltu. Jūs interesi pēc paskaitiet, cik tur ir spēļu zāles Fēniks. Tā interesi pēc. Vienā pusē, tur pat ielas otrā pusē, 10 spēļu zāles. Un tad, kad arguments ir tāds, ka, nu, piedodies kolēģi kādu citējuši, cer, ka viens neapvainosies, ka es katra spēļa automāta stāv darba vietas, tad es iedomājos, ka tās darba vietas, kuras varētu rasties spēļu zālē Fēniks, jeb kā viņas raksta laimētavs, kaut gan varētu varbūt tās arī minēt kā zaudētavs, tas būtu tāds laba un taisnīga pieeja šai nozarei, tad tajās vietās noteikti varētu uz Čak ielas un Marijas ielas izveidoties veikali saloni, kas pārdotu nu, lietas un nu, tirgotos ar pakalpojumiem, kas būtu krietni vērtīgāk sabiedrībai. Vēl kuriem tas vēl interesē, nodoklis kāds ir Igaunijā. Igaunijā iepretim mūsējam ir pagājušā gadā bija 5368 gadā. Mums šobrīd ir 3142 un likuma projektā ir paredzēta 3300. Mans priekšlikums paredz nākošā gadā vien 3480. Šogad Igaunijā likme ir 3600, bet plus 10% nāk no ieņēmumiem. Tā likme ir vienkārši nesalīdzināma augstāka nekā pie mums. Budžetā mums tas dot ne vairāk, ne mazāk kā vēl papildus ap 3 miljoniem katru gadu. Vajag to naudu, nevajag. Kam vajag, lai ņem, kam nevajag, balsojiet pret. Paldies.
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā. Neapšaubām, ka komisijā ne no viena deputāta neskanē viedoklis, ka šī nozare ir tā labākā, jaukākā un patīkamākā, un mēs visi saprotam, ka ir arī tautsaimniecībai zaudējumi no tiem pakalpojumu ņēmējiem, kas izmanto un iet šajā spēļu zālē spēlēt. Bet es gribētu teikt, ka nepamatoti varbūt augsts nodokļu palielinājums būtu līdzvērtīgs Ventspils slimnīcas jumta noraušanai. Un ja Ventspilī bija vējš 32 metri sekundē, tad Zviedrijā bija 40, un mēs jau tā varam nevis gūt, bet zaudēt. Pie kam, runājot par parādnieku kunga piekto priekšlikumu, gribu teikt, ka Finanšu ministrija 2012. Gadā ir vienojusies ar nozari par to, ka 19. Gada 1. Janvārī vienotā tīklā tiks saslēgti visi spēļu automāti, kas, kad mēs rūpīgi izvērtējam šo situāciju, kādas varētu būt saistības un izmaksu palielinājums nozarei, tas ir aptuveni 2000 eiro uz vienu automātu. Un, ja kopumā nozarē 8500 vai 8600 automāta, tas patiesībā būtu uz katru no nozares pārstāvētajiem uzņēmumiem no 2 līdz 4 miljoni. Līdz ar to komisija pieņēma lēmumu neatbalstīt parādnieku priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 3 pret 59 atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta parādnieku priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 60 atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta parādnieku priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 5. Deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 64 atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Rupavnieku priekšlikums atbalstīts, iekļauts ministru kabineta priekšlikumā numur 7.
Vai deputātam parādniekam pietiks debatēs ar 4 minūtēm? Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam parādniekam.
Kolēģi, likuma projekta pirmajā redakcijā bija apstiprināts palielinājums azartspēļu automātiem 1-5% uz 3300 eiro likmi gadā. Šis ministra kabineta un trupavnieka kunga priekšlikums palielinās šo likmi 1-2%, ja faktiski salīdzinot ar pirmo lasījumu, samazinās pa gandrīz 100 eiro, kas budžeta atspoguļosies neieņēmos 615 tūkstoši eiro. Es aicinu neatbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Tā, debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Patiesībā mēs jau varam skatīties Excel tabulas un prognozēt teoretisko peļņu, bet ja raugāmies, ka 25 no spēļu zālēm ir praktiski nerentablas. Esmu pats divreiz publiski piedalījies sabiedriskās diskusijās par šo tēmu un ieturējies diezgan stingru līdzīgu pozīciju kā parādnieku kungs, bet rezultātā mēs valsts budžetā varam ciest zaudējumus, nevis papildus ieņēmumus, jo ja aptuveni 500 azartspēļu automāti netiek turpināt vairāk darbināti un netiek saņemti maksa pa viņiem, tad zaudējumi var būt 1,1 miljons un līdz ar to saistība un tas var atsaukties gan uz uzņēmumu ienākumu nodokli, gan uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan uz PVN.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Trupavnieka iesniegto priekšlikumu.
Nē, es jau neprasīju
Deputāts parādnieks uzturēja balsojumu. Tātad balsojums tika prasīts. Kolēģi aicina sakot līdz saimes sēdēji. Tātad vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Trupavnieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 26 atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 25 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
8. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Rupavnieka priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Es viņu arī dzen atsaucu. Un pamatojoties, ka nākamgad tiek izstrādāts jauns likums par nodokļiem un nodevām, un šī mana doma par to, ka ir jābūt pārskatītam finansējuma iegūto finanšu pārsadalē starp valsti, pašvaldībām un veselības ministriju.
Tātad 10.9. priekšlikums ir atsaukts.
10. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta parādnieku priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokļu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 94 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin deputāts Sergejs Potapkins, un mēs no sirds viņu sveicam. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas kolēģi, lūdzu pēc 5 minūtēm uz īsu sēdi budžeta komisijas telpās.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, mums komisijas sēde būs garajā pārtraukumā 13.30. Lūdzu visiem attiecīgi plānot laiku, lai varētu ierasties 13.30 uz Eiropas lietu komisijas sēdi sarkanajā zālē. Paldies!
Paldies vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies! Šobrīd kolēģi nav reģistrējušies. Sergejs Daugavpils, Nelija Kleinberga un Jānis Trupavnieks. Trupavnieks bija.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 12.